Da kan Solveig Heldal ha gleden av å invitere til et nytt program i serien om Lillesand idrettslag. Og vi har vært igjennom mye av det som har stått på idrettslagets agenda gjennom tidene, og nå er vi kommet til noe av det vi gjerne vil snakke varmt og lenge om, nemlig alle disse forskjellige løp og stafetter som er blitt arrangert i tidenes løp. Og vi skal snakke om Lillesandstafetten, om NM i maraton og diplomisløp og merkantilløp, og ja, vi skal komme til hvert enkelt. Og med meg i studio i dag så har jeg selvfølgelig min faste makker Karl Jone Hansen. Velkommen, velkommen. Og så har vi også med oss i dag Torbjørn Ribe, som blant annet sto sterkt i masse av dette som har med de forskjellige løpene å gjøre. Velkommen til deg, Torbjørn.
Takk for det.
Og men vi kan starte med det som har blitt kalt Lillesandstafetten, Karl Jon. Og det var vel, må vi vel helt tilbake til midt på 50-tallet, når det så dagens lys.
Ja, den første stafetten ble arrangert i 1956. Og da var basen Brentemoen skole og skolegården der. Det var arenaen for start og mål og vekslingene. Og løypen gikk jo da rundt i sentrum.
Og det at løypen gikk i sentrum var vel, holdt på å si, både litt skummelt og litt bra, for folk likte vel å se på det, men det kunne vel gå litt varmt for seg?
Ja, det var veldig populært. Det var alltid mye folk samlet for å se, for det var litt spennende å se hvem det var som kom rundt neste sving. Og selvfølgelig så kunne det være litt utfordringer, men det var jo ikke den trafikken på den tida, så det var, så vidt jeg vet, det var ikke noe uheld av noe slag.
Og så var det mange som var med helt ifra starten, men det tog vel en stund før Lill klarte å få noen som vant, enten i senior- eller juniorklassen?
Ja, de første årene så var det nok Kristiansand og Herrefoss som var blant de dominerende klubbene, men når vi kom litt ut på 60-tallet, så hadde jo Lill og Steinar Speilberg satt i gang en må vi kalle det, en stor offensiv, og så etter hvert så hevde jo Lill seg veldig godt og vant jo seniorklassen etter hvert.
Men så må vi opp mot 1972, da var det ny stadion, og da flyttet der fra sentrum og opp, og da fikk de den veldig nære stafetten sånn et eget fint tilnavn.
Ja, det er Geir Olf Stovland som var med i fridagsgruppa da, han foreslo at vi skulle kalle det for de myke skogstier stafett, og det kan vi jo godt kjenne oss igjen i.
Og da ble det vel også økt oppslutning, og var vi kommet så langt opp at du var medvirkende på et vis da, Torbjørn?
Ja, i det første som Karl Jon pratet om her nede i byen, så var Karl Jon med deltaker, ikke arrangører. Men når vi kom opp i Holta, så var vi ble gammel nok til å være med arrangere.
Ja, og har begge dere to løpe og vært med i teten, for å si det sånn, hvis vi snakker om Torbjørn først, mange år var du deltaker, husker du det?
Nei, det husker jeg ikke, men det som jeg kan huske nede i byen var litt spesielt, det var når du kom på Pisco nær Jernbanegada, for det var grus, og så nær med denne brannstasjonen, så skulle du svinge inn på asfalt, og med Pisco så ble det glatt og sleipt og vanskelig, og du ble stiv i leggene på vei opp til Brentemoen. Det slapp du når du kom på myke skogstier oppe i Holta.
Ja, og husker du at du noen plasseringer eller hva tid du var med, Karl Jon?
Ja, jeg var i hvert fall med midt på 60-tallet og litt utover der, og jeg husker jeg løp siste etappen og vi vant den klassen der, så det var moro det.
Og så er det jo sånn at når det var holdt på i stadion i mange, mange år, så ble det vel feiring blant annet av 30-årsjubileum som var ganske stort.
Ja, da vi flyttet jo opp når stadion var ferdig i 72, så ble jo stafetten flyttet opp der. Og det første jubileet vi hadde, det var vel i 86. Da ble det jo 30 år, og etter hvert så økte jo deltakerantallet ganske godt. Vi var helt oppe i 85 lag, og i 86 da, så var det... Da var jo Kristian Sundtoft ordfører, og han hadde da vært med å løpe under den aller første stafetten, så da hadde vi en skikkelig markering.
Og så må vi vel kanskje litt opp på 90-tallet, for da var det en del som gjorde veldig bra ifra Lill i denne stafetten.
Ja, det var det. Vi hadde noen veldig gode guttlag på begynnelsen av 90-tallet, og det var jo noen av de som vant alle stafettene på Sørlandet på den tida der, så det var en fin periode.
Men klarte dere å feire 50-årsjubileet, men det ble vel ikke fullt så mange år? Det ble vel bare, ble det 48 eller noe sånt til slutt?
Ja, altså det, deltakelsen dalte jo en god del etter hvert, den gjorde det, og når vi, på 40-årsjubileet så var det vel 30 laget med, og vi hadde jo håpet å rekke 50 ganger, eller 50 år, men det ble 48, så vi prøvde i 2004 og 2005, men da var påmeldingen så liten at vi syntes det var ikke forsvarlig. Og så prøvde vi med forskjellige dager, vi hadde den jo fast på Kristi Himmelfasta, prøvde vi med en uke der, vi prøvde med en lørdag, med en søndag, men det var ikke liksom ikke. Og det viste seg jo at det var jo flere andre stafetter også som opplevde det samme, og måtte rett og slett gi seg.
Men så kan du si at 48 år er jo ikke dårlig det heller, men så vil vi over til diplomisløpet, Torbjørn, og da var det vel noe sånn at det var en sånn landsomfattende aksjon som var starten på diplomisløpet.
Ja, det ble dannet en komité i Lillesand som gikk på dette her med fysisk aktivitet og helse, og vi forsøkte å finne forskjellige aktiviteter som folk kunne være med på, og som alle, unge og gamle. Så det var et trimkort som ble delt ut, og folk kunne skrive inn, nesten uansett hvilken aktivitet, så kunne de få samle poeng, og så var det liksom premier når året var slutt. Og et av de tingene var da et mosjonsløp, så da startet vi opp med det.
Og diplomisløpet, vi tenker jo på at vi ser jo når vi leser litt videre at noe av premiene var jo diplomis, og det var jo det som fristet mange. Var det derfor det fikk de navnet, eller hadde det noe med utdeling av diplom i første omgang?
Nei, det hadde ikke noe med diplom å gjøre, det utdeling, men vi hadde jo brukt for en sponsor for å liksom få ordentlige premier ut av det. Og så tenkte vi, hvilke firma i Lillesand har et eller annet som de driver med, som de fleste lir, og som i hvert fall på den tida ikke ble sett på en sånn usunt. Det var en grei ting, og så pratet vi med Diplomis, og der hukket de seg på med en gang, heldigvis, og dermed fikk det navnet Diplomisløpet.
Og så var det vel sånn at det var en premie i tillegg til at mange fikk is og sånn, så var det vel det at skoleklassen og skolene tevlet, og det kunne gå varmt for seg, har skjønt.
Ja, altså første året så gjorde vi jo den tabben at vi sa at den klassen som hadde høyest deltakerantall i prosent i forhold til elevtall i klassen, de skulle vinne tur til Diplomisfabrikken i Brevik. Men så ble jo det så press på de elever som kanskje skulle vant den dagen eller hadde et eller annet problem med å møte, at det fant ut at sånn kunne vi ikke ha det. Og fikk jo signaler fra skolen om det. Så året etterpå så ble det forandret til alle over 50% deltakelse var med på loddtrekning.
Ja, og så var det vel sånn at du har kjørt noen ganger til Brevik, til Diplomisfabrikken?
Ja, jeg hadde jo mulighet for å få leid busser billig, og så kjørte vi med klassen dertil. Og det var jo utrolig stas, når vi kom hen der og ble vist rundt i fabrikken, og ikke minst at de kunne spise så mye is de ville.
Ja, og det fikk vel du del i da, så det har blitt noen is på det.
Ja, men jeg tørte ikke spise så mange. Da var en av de lederne henne som sa det at den som klarer 10 is først, den får noe. Og det ble jo veldig heven på å trøkke inn, og det ble nesten, ja, ikke bare nesten antiklimaks når han fortalte at det du får, det er vondt i maven.
Ja, ja. Men også, jeg tenker på hvordan var det å ha den gjengen på bussen hjem da. Det var ikke sånn at du måtte stoppe ved etter hver sving, at noen måtte ut og avgi litt av det de hadde spist.
Neida, ikke det hele tatt. Og så ble det jo alltid kombinert med et besøk i Badeland i Langesund. Og der var vi i flere timer før vi skulle på Diplomis, sånn at det ble en heldagstur for klassen.
Ja, men hvor lenge holdt etterpå? Var det bortimot den 25-30 år at det var Diplomisløp, eller hvor lenge var dette noe som folk var med på? Husker du det, Karl Jørgen?
Ja, det ble 25 år, det gjorde det, og etter hvert så ble jo det her med klassekonkurransene vanskelig å gjennomføre, for det ble andre klassestrukturer, og det ble ikke lett. Og da sank jo deltakerantallet. Vi var jo oppe i 668 deltakere, og det gikk jo parallelt til Lillesand og Høvåg. Det var jo desidert flest her, men etter hvert så dabba jo oppslutningen, den gjorde det.
Så det var vel, ja, det står i boka di at i 2004 så måtte skolekonkurransen utgå, og i 2006 så ble det kun arrangert i Lillesand, men så har de begynt med et eget løp i Høvåg.
Ja, de startet noe som heter Håpløpet, og det holder de på med der ute. Men det var jo det at deltakelsen sank, og så avviklet jo Diplomis sin virksomhet i Lillesand, så da kunne vi jo ikke fortsette med det, så det ble det jo som, men det ble markert da med en sånn 25-års jubileum, men det var jo det siste, siste løpet. Men det var veldig populært i veldig, veldig mange år, det var det.
Men da har vi i hvert fall allerede hatt to løp som har klart å jubilere på ganske så mange års varighet. Merkantilløpet derimot, det klarte ikke å gå så lang tid.
Neida, det startet egentlig i 98, eller nei, altså 89 var det. Og i forbindelse med Lillesandsdagen så var det noen som foreslo at det burde være et løp i sentrum, og det første året ble det kalt Lillesandsløpet. Ganske kort, med start ned med Emil Knudsens park, og så i løpet på 1,7 kilometer, som noen løp en gang, og noen løp to ganger. Men så var jo Merkantil, som det hette den gangen, de var sponsor for fredagsgruppa i Lill, og da ble det en avtale der som gikk ut på at løpet skulle hete Merkantilløpet.
Og der var vel du ganske så, skal jeg si, med, for du jobbet vel i Merkantil?
Ja, jeg gjorde jo det, så jeg hadde jo sånn sett en liten dobbeltrolle der da, men de...
Det var vel bare positivt, vil jeg tro.
Ja.
Var du med på noe der, Torbjørn, i merkantil sammenheng?
Nei, der var jeg ikke med. Jeg må holde meg vekk fra noe.
Ja, men så må vi snakke før vi skal over til lørdagsløpet, så synes jeg vi skal stoppe litt midt på. For i 1977 så var det en stor tildragelse i vår by, for da var her NM i maraton, Torbjørn, og hvordan kom det i stand?
Ja, det var jo i forbindelse med Steinar Speilberg, som da var blitt leder for maratonløperne i Norge. Og han var jo av og til i Lillesand. Og jeg tror vel kanskje jeg tør si at på en joggetur, da pleier han jo ikke å løpe helt tom opp i haugen, tenker jo på ting. Så begynte jeg å tenke på det at det maraton og løype i Lillesand, det skulle egentlig være fladest mulig, sånn at de kunne sette rekorder. At vi hadde en flott løype oppover mot Birkeland og nedover her til Tingsager og opp flere ganger. At det var en aktuell ting. Så pratet vi med Steinar Speilberg, og han var full fart med i gang, og var vel den som var påtrykker i systemet helt på toppen, til at vi fikk tildelt det arrangementet.
Men selv den gangen så var jo dette et stort arrangement med mye tilreisende, altså det må jo ha vært litt av en logistikk og mye som skulle gjøres for å få dette til.
Ja, men vi lavte en god organisasjon på det med en som skulle styre fra toppen, og så var det ledere i alle forskjellige deler som hadde folk under seg igjen, og de lederne i hver avdeling, de hadde ansvar for sin avdeling 100%. Så det gikk jo egentlig, Karl Jon var løypesjef, og alt det der funket jo veldig greit.
Husker jeg løp med sånn et målhjul som hadde lånt av kommunen og merket løypa, og det var jo tre ganger opp og ned til kommunegrenser mot Birkeland, så det ble nesten en maraton på forhånd.
Lange ennå en maratonløype?
Den er 42 kilometer og 195 meter.
Ja.
Så, ja.
Da var start og mål?
Start og mål var på stadion.
Ja, men hvor langt opp løp de opp til Birkenes sin kommunegrense?
De løp opp til kommunegrensa, ja.
Ja. Og så gikk løypa?
Og så gikk den ned igjen, og de hadde tre ganger opp og ned.
Ja.
Og det de ikke var så veldig fornøyde med, det var de måtte inn på stadion, for da måtte de litt inn på grus. Og så fikk de den dumpa inn der, som var litt, sånn, litt utfordrende.
Mm. Ble det satt noen rekorder, Torbjørn?
Nei, for det ble veldig varmt en dag, sånn en 5-26 grader, og det ga oss litt sånn utfordring, for folk måtte jo få drikke og kjøle, ja drikke hadde mye opplegg på, men kjøle seg ned. Så jeg jobbet jo på ungdomsskolen og gikk til rektor Simon Høge Omdal og lurte på om ikke skolen har brukt for en hel høy med svamper. Og det var han med på med i gang. Dette som vi kjøpte inn en masse svamper, som vi da fylte med kaldt vann i, som de kunne få på høyde det de passerte og klemme vann ut av. Så vi hadde svamper på ungdomsskolen i sikkert mange ti år etterpå.
Ja, men da husker jeg det som skjedde. Var det Lillesands folk med, eller hvor kom alle disse her løberne ifra?
Ja, de kom jo helt ifra Tromsø og så ned til Sørlandet. Kom tilreisende fra veldig mange steder. Men Lille Sander var da vel faktisk en, men hvem var det?
Det var vel ikke noen fra Lille Sander i selve NM løpet, men...
Det var en fra Høver, og nå tenker vi ofte Høver som en del av Lille Sander.
Ja, men det er jo riktig det. Ja,
så Joar Kvåse løp for Høvdingen.
Ja da, og Trygve Lian, en bokser fra Kristiansand, som... Det var en skikkelig kombinasjon da, men han løp, brukte over 4 timer.
Ja. Og var det noen Birknes-folk med da, som klarte seg bra?
Nei, det var ikke det. Det var en fra Eidahavn, han Ingolf Allestad fra Sørfjell. Men
da måtte jo en del premier til, og hadde da også et positivt nærings, altså bedrifter som støtta?
Ja, det var veldig positiv oppslutning. De var virkelig imponert over det premiebordet som vi kunne vise fram når vi hadde premiedeling og fest på kvelden på ungdomsskolen. Mm-hmm. Og da hadde vi bløtkake, men det var ikke alle som klarte å spise så mye bløtkake, for de var nemlig gående etter løpemange. Det var jo en skikkelig tøff påkjenning.
Ja, men var dette liksom once in a lifetime at dette har blitt arrangert i Lillesand, Torbjørn?
Nei, det ble fortsatt Lillesandsmaraton noen år etterpå. Men som et sånt stort mesterskap som det, var det den ene. Og det, vi hadde det litt spennende på NHO, for vi hadde kjørt nok så høyt ut i forhold til antall som skulle publikum og sånn. Og Jan Åmundsen, som var frisør, han var nestformann i idrettslaget, og han skulle jo klippe håret hvis ikke det ble så mange og så videre, men det måtte vi frafalle, for det ble for tøft egentlig. Ja. Men det ble veldig spennende en stund før vi fikk avklart hvordan vi skulle gjøre det der.
Men det har jo også vært NM i terrengløp, og hvem av dere stod sentralt i det?
Vi snakker om 1963, så,
ja, da var ikke dere stor nok.
Det var før vår tid, jeg husker det jo, men det gikk jo også i Lundemo Holta, der som stadion ligger i dag, så det var liksom arenaen, men det var et kjempesvært arrangement med mellom 3 000 og 4 000 tilskuere, og de fikk veldig god kritikk fra forbundet og fra journalister, fra sportsjournalister.
Ja.
Men det var, da var ikke vi involvert.
Da var ikke dere involvert, men så hadde jeg tatt igjen senere.
Ja.
Da skal vi hoppe til lørdagsløpet, og det er jo et løp som per 2021 fremdeles eksisterer, og vi må vel tilbake til 1998, når det så dagens lys, Karl Jon.
Ja, det første ble arrangert 28. mars 1998.
Og der var vel Lillesandsposten og Theo Jonsen en ganske sånn pådriver for dette?
Ja, Theo var en av de som med det, og samtidig så var handelsstanden involvert. Altså Sten Dag Husby, som vel hadde fått en idé av et lignende løp oppe på Sunndalsøra. Så det var egentlig kanskje de som var de første initiativtagerne til å få det her til, og så var det liksom hvem skal stå i spissen, og så da var det jo naturlig at avisa, siden de hadde tatt opp, og selvfølgelig da kontakta idrettslaget og friidrettsgrupper.
Og det var jo en filosofi med dette antall løp du kunne være med på, hvordan premieutdelingen var, og sånn har det vel vært fra starten som det fremdeles er i dag?
Ja, det har egentlig det. Altså er du med i 30 løp eller mer, så er du med i trekningen om en hovedpremie som jo i mange år har vært en weekendtur. Og det var Lillesand Reisebyrå i første omgang som sponsor, og så har vi hatt 15 løp med handlekorv eller varekorv fra Kiwi. Og ja, og så er det jo liksom vært på hvert løp så ble det trukket ut vinnere i fruktkorv.
Ja, og så er det jo det at dette her har gått uansett om denne her lørdagen har vært på julaften eller på 17. mai.
Det har det. Det har ikke vært noe begrensning og sånn sett som vi har arrangert løp på julaften og ja, og 17. mai faktisk også.
Ja.
Og så er det alltid avslutning på nyttårsaften.
Ja.
Så selv om nyttårsaften da kom på en søndag, så var det lørdagsløp på lørdag, og så var det avslutning på søndag.
Ja, fantastisk. Og som jeg nevnte, så går det fremdeles, og i dag er det vel Jan-Henrik Sibli som står som en av de som er ansvarlig for det?
Ja, altså den kombinasjonen med Lillesandspost og egentlig med, det er sånn friidrettslaget, vi holdt på i 15 år, Og så hadde ikke aviser nok ressurser til å fortsette, så de lurte på hva som nå skal skje, og da sa idrettslaget seg villig til å påta seg hovedansvaret. Så nå er det en slags komité innenfor Lill som går litt på rundgang, men Jan Henrik er jo en av de som er med å drive det her, og han var jo med. Han delte i det aller første lørdagsløpet, han løp jo i veldig mange, mange, mange år selv.
Ja, så sånn var det. Men dere to har, både Leif Torbjørn Ribe og du, Karl Jon Hansen, dere har jo vært, skal jeg si, primusmotor i mye i idrettslaget. Jeg tror nok idrettslaget har veldig mye å takke dere begge to for alt dere holdt på med. Og vi skal hoppe fra lørdagsløpet til Olavsøyløpet, og det som også er Skifjelløpet. Og når det gjelder Olavsøyløpet, har noen av dere vært med der, eller hvordan startet det?
Ja, det startet i 2011, og da var det egentlig et initiativ fra Tor Bylund og Birger Gauslå og Torolf Kroglund i utgangspunktet, som mente at det burde være et skikkelig terrengløp i Lillesand. Men etter hvert så er det jo sånn at skal det arrangeres løp, så skal det være i regi av et lokalt idrettslag, så de kontakta jo Lill og Einar Holm og Hoven som var leder, og så ble friidrettsgruppa også koblet inn der.
Ja. Var du med da, Torbjørn? Har du vært med på Olavsøyløpet, eller?
Nei, det er i så liten grad som det går an. Jeg har blitt spurt av Karl Jon om å sitte med mikrofonen når de starter i mål noen ganger, og noen sånne oppgaver, men jeg skal ikke påta meg noe ære for det der.
Nei, men du har vært mest som min medhjelper, og holdt greie på løpende når de kommer inn til mål og det der, så det er godt å ha noen rutinerte med seg.
Men hvordan er det med Olavsøyløpet i dag? Når det startet i 2011, så hadde jeg inntrykk av at det var mange som startet og var med. De har holdt seg med deltaker og med interesse.
Ja da, det har det. Det var 60 vel som stilte opp første år, og da hadde vi liksom utgangspunktet med Møglestohallen. Start og mål der. Men vi fant jo ut at det var jo mye bedre å arrangere det fra stadion, der vi har fasiliteter og lokaler og garderober og allting sånn. Så det har jo holdt seg ganske bra med deltakelsen, det har det.
Og så er det jo sånn at dette går alltid på høsten, og så begynte jo komiteen for Olavsøyløpet vel å tenke på at de gjerne kunne hatt noe som skjedde på våren også. Og det var vel sånn, kanskje, at Skifjelløpet så dagens lys?
Ja, det var jo det. Altså, det var jo noen som gjerne ville ha løp nesten hele året, men det ble i hvert fall til at et løp på våren og et på høsten, og da var det liksom Skifjelløpet som kom opp, og så kom jo forslaget på 16. mai. For alle er jo hjemme på 17. mai. Ja. Var det jo noen som argumenterte da, så kan de jo ta en løpetur på 16.
Ja, trene seg opp.
Så det er jo, men det er jo et helt annet løp. Olavsøyløpet er jo 15,8 kilometer, det lengste, og 9,5, og Skifjelløpet er mellom 5 og 6 kilometer. Mm. Så det er jo en mye mer overkommelig distanse for
mange. Men det er jo ganske bratt opp til Skifjell.
Det er veldig kupert opp og ned til Skifjell. Det er det som vi er alltid litt sånn påpasselige med å si til folk at passer nå på. Der er både bratt og glatt. Og ja.
Og så er det jo sånn at alle disse her løper, de har jo sikkert også vært med i tillegg til å fremme folkehelse, og at mange har hatt det gøy, så har det vel også generert en del kronasje og kroner til idrettslagene?
Ja da, det har jo det. Det har det jo. Når det gjelder sånn som Ola ser løpet nå, så går egentlig overskudd ut til de gruppene som stiller opp med vakter og som jobber dugnad. Så det blir en sånn intern fordeling i idrettslaget, men det er klart, det er jo, Lill profiterer jo på det.
Mm-hmm. Når jeg sitter og ser på programmet for NM i maraton 1977, Torbjørn, så ser han jo det at layouten forteller at vi er tilbake på midten av 70-tallet. Så det er jo litt artig å se hvordan også sånne ting som hva vi kan trykke og hva vi kan få til sånn har forandret seg.
Det har det, men vi var jo himla stolte av det heftet den gangen.
Ja.
Men det ble litt annerledes. Det er jo siden utover skreven på maskin og vanlig skrivmaskin og kopiert opp i dette heftet. Og det er liksom ikke trykk på noen dataknapper og flytte på det frem og tilbake og fargelegge og inn med bilder og sånn, men det er helt annerledes i dag.
Og ble det sadda da og bretta og stifta etter ett? Det var vel kanskje sånn det var. Det var vel ikke noen maskineri kanskje som gjorde det, vet ikke, hvor langt vi var kommet teknologisk på 70-tallet?
Det husker jeg ikke.
Nei, det er jeg nesten ikke helt sikker på, altså, men når du ser på det programmet der, så bærer det jo preget at det er mye manuelt arbeid som ligger bak. Det var jo det samme innbyggende til Lillesandstafetten. Jeg skrev jo etter hvert på data, da, men det var jo kopiering og litt liming og litt sånn. Det var det, så det er litt andre tider i dag.
Men når vi snakker om dette med å få penger til idrettslaget og klare seg, så var det en gang eller en par år noe som heter reiselotteri. Torbjørn, det må du fortelle om.
Ja, jeg mener at det var en stor suksess, og jeg er litt overrasket over at ikke de har tatt opp den igjen. For det var, for det der å få forskjellige foreldre og sånn i idrettslaget til å stille opp kveld etter kveld, er ikke alltid like lett. Men her var det altså et lotteri som gikk over én kveld, og der gevinsten ble utdelt samme kvelden. Så da kom de forskjellige grupperne, de hadde pålegg om å stille med så og så mange, og så ble alle hus i byen besøkt. Og så hadde vi loddtrekning med lensmann og sånne ting, og hvem det var som hadde vunnet, og det var snakk om reis hvor du vil i verden for så og så mye penger. Så du kunne dra på jobben i Kristiansand eller Arendal hele året og bruke penger på det om du ville, eller du kunne reise med ektefelle til Hawaii og tilbake igjen. Så mye penger var det den gangen.
Altså, den gangen, så, hvor mye snakker vi om? Hvor mange kroner?
7,500 kroner.
7,500.
Og det rakk ganske mye så mange år tilbake.
Det vil jeg tro.
Så det ble veldig positivt tatt imot, tror jeg, av de som var med og samlet inn eller solgte lodd, men det ble jo veldig positivt når det gjaldt økonomien. Så det synes jeg var en god idé den gangen, og det var stor oppslutning. Og jeg husker veldig godt når vi banket på døra til den som hadde vunnet, og plutselig sto aviser ut forbi og fotoapparat, og de ble redd rett og slett. Og er det her for noe? Og enda gøyere ble det jo å fortelle hvorfor vi kom.
Og mange år holdt jeg på, husker du det? Var det once in a lifetime, eller var det flere ganger at dette ble gjort?
Jeg husker ikke mer enn en gang, Karl-Jon, husker du det?
Nei, jeg tror kanskje det var at det bare ble en gang.
Ja, så hadde det vel vært
noe sånt. Vi hadde jo også billotteri som gikk ja. Faktisk. Og så,
var det en bil og en trekning en kveld, ja, det, eller var det over lengre tid?
Nei, det var over lengre tid, ja.
Så hadde jeg vel hatt iskager og forskjellige ting?
Ja da, vi har jo hatt isk, og vi har jo vært innom litt av det tidligere, men iskager og kristtårn og sånn.
Mange ting som har skulle gjort seg, eller ingenting.
Men altså, vi har jo, det med oss å tjene penger på idrett har jo vært liksom litt sånn fokus på, altså at kan vi klare å få inntekter på å drive med idrett og idrettsarrangementer, så er jo det bra.
Ja. Det jeg prøvde å si, eller ville si, var at ingenting gjør seg selv. Det er godt at det finnes noen ildsjeler sånn som dere to, og mange flere. Så da håper vi at folket har blitt litt mer kloge når det gjelder alle de forskjellige stafettene og løper som har vært i regi av Lill. Så vi takker for programmet i dag, og så sier Solveig Heldal og Karl Jon Hansen og Leif Torbjørn Ribe takk for seg. Og så høres vi igjen i flere program om Lills historie gjennom 100 år.